dia ankafaliana indray sy no hiarabanantsika rehetra izay manjony onjampion'ny radio Don Bosco amin'izao maraina izao faly tafaraka aminareo indray zay ary ankasitrahana foana e ankasitrahana foana ny fiarahanareo amin'ity onjampion'ny radio Don Bosco ity indrindra ao anatin'ny fandarana mba hovanina satria tsy mitendrery zay eto fa manana anareo miaraka aminay a de afaliana ao anay izany fiarahantsika izany a herinandro zay noho ny arahantsika teto a tafaraka eto indray tsika isaorintsika andriamanitra satria mbola nomeny tombonandro sika ary mbola mangataka tombonandro avy amin'ny any tombonandro mba azontsika miaina tsara ao anatin'ny fahavanonana ao anatin'ny fahasalamana lavitry ny aretina lavitry ny tebiteby lavitry ny aia fa de hiadam-pinaritra sika mianagavy toy ny mazatra antsika de bruno ny lafin'ny teknika ny general désiré philippe ramakavelo no manao ny famelabelarakevitra ary mampatsiaha atsika rehetrarehetra izay atao hoe fampanaraka de manoro ihany koa hoandreo zay vao miaraka amin'ny onjampion'ny radio Don Bosco mahafantatra hoe misy n'izany fandarana mba hovany zany fa ny fandarantsika de mizara telo ny tapany voalohany roapolo minitra voalohany a anaovantsika famelampilarakevitra ny roapolo minitra faharoa andraisan'ny sms avany anareo ny 0330 8 850 02 no andefasinareo ny sms ary ny roapolo minitra fahatelo kosa dia ifanerasirahantsika ao anatin'ny antso ny 22 443 90 na ny 22 442 09 zay no ela tompo lasy tompo vavy mba hovanintsika tompoko
mba hovana andriamato Flavien mba hovana andriamato Bruno mba hovana ntsika rehetra mpanaraka ny fandaharana tompoko
alohan'ny anaovako tsy a de so manam-baovaondra inona ny vaovao
a marina loatra tena misaotra anao andriamato Flavien raha ohatra angamba iteny hoe inona ny vaovao de hoe ndeha ny zava-misy misy mihitsy amin'izao fotoana zao zany isaky ny mandeha mamonjy n'ity fotoana atsika aty amin'ny radio Don Bosco ty moa de mamaky gazety anaty fiara ao de mahita hoe reo grand corps de l'état zay moa ny filazany azy any hoe iza moa reo atao hoe grand corps de l'état reo a zay maneho hevitra tsy azo lajaina mihitsy tsy fahafaliana de ny administrateur zany ny administration ny administrateur civil ny magistrat ny inspecteur d'état ny douane ny trésor ny inspecteur généraux a any anatin'ny ministera reo olono ireo angeny tena ienkinany fampandehanandraharaha pirenena e raha reo olo reo ny manomboka sorena manomboka hoe aa andeha tsika tsanatiny vava ladiny lela hoe anao grefa tsy asa zava-dosa ny itranga to tena zava-dosa za mino fa olona mahafantatra ny ataony reo olo reo fa tena hoe tonga am'le hobolandraza atsika andre matovilavy manao hoe ny anongotsongonany maty a tsy lahitany mandevimbelona inona moa ny tena tsy mahafaly andrareo ary atao tena mihitra ny zavatra tena ataotsika ny zavatra zay sahantsika foana ange andre matofilavy any de ny fahavanonana sy ny hoe maiolom-pirenena inona moa ny tena hoe mny fahavanonana zany inona le maolom-pirenena ao anatin'izany ny hoe fifanajana ao anatin'izany ny fanajana a ary raha vao misy ny fanajana sy ny fifanajana tsy maintsy misy ny filaminana ary matoa misy ny filaminana iainana ny fahamarinana zany hoe misy zavatra tena hoe ao anatin'ny fandaratsika mihitsy zany tsy zavatra misy ity ary tena malasa fisainana mihitsy satria matoa reo olo reo sorena de matsiary mihitsy izy fa misy karazany toko hoe tsy fahamarinana ao anatiny inona le tsy fahamarinana ao anatiny matoa ny grand corps de l'état reo mihetsika reo ny andriamatovilavian olona niofana nandritry ny taona mort e zay fiofanana fotsiny zay fa tena hoe olona manana traikefa eo amin'ny sehatra zay misy azy tena manana traikefa kanefa zany fiofanana nandritiny fotoana lavo zany a zany traikefa hananany zany a to lasa ohatra ny tsinitriny avy na tsanatiny vava ladiny lela anisan'ny zavatra efa nitrahivitsika tia to anisan'ny teneniko manokana mihitsy hoe tany premier republika tamin'ny andro ny dadabetsiranana misy fivoriana ndray mandesa tao nataony ataony hoe grand rapport fanaovana taritra amin'ny akapobeny de sendra nanatrika an'io grand rapport io any ndray mandeha teny andafevaratra zao ny zavatra nyteneny président tsy adiniko mihitsy nytenenany an'izay hoe zaho izy de mampatsiaro anareo ministra fa azafangaronareo mihitsy ny posta politika sy ny posta teknika ny posta politika de manomboka eo aminareo ministra ny kabinetanareo de ny secretaire generaly Zay ny posta politika fa manomboka amin'ny directeur généraux ny directeur ny chef de service zany no atao hoe posta teknika ary reo posta teknika ireo no misy ny fitohizany fitantanana sy ny fitondrana firenena amin'izao fotoana zao ny ina olona ary talohan'izay fa tsy hoe ny amin'izao ihany vo miova tompoko ny ministra de miova hatrany amin'ny mpamafatrano ary ny zavatra tena mampalelo ary anisan'ny mampihetsika nyreto hoe anehony heviny ny toko de letarety de hoe olona tsy niofana ve tompoko olona tsy manana traikefa ve tompoko ohatra anankiray fotsiny raisiko andeha matovilavea tsy hoe fanaovana fa zany indrindra ny matotokeo hoe anomana olom-pirenena vanina mahafantatra ny tena zava-misy sy ny zavatra tokony atao de ny tena ataotsika hoe indrindra ireo administrateur civil ireo roa ampitelopolo ane ireo olona nytaranja ianaran'ireo e eny amin'ny aname za fa mba nanao famelabelarakivotra tenyna afantarako an'izany roa ampitelopolo a ianarana momba zany atao hoe administration territoriale zany hoe fitantanana ny sehatra eo amin'ny firenena zany hoe zany zavatra zany a de ataonao fotsiny hoe olona mpanao politika anankiray tsy manana saikafa fa zany hoe manana ny loko politika anao fotsiny manamanao mipiradionakafo aminao zay ny ataonao amin'ny teona ary indrindra mialatsiny amin'ny teny anty voalaza ny lalam-panorenana ne tompoko fa ny olona tokony hitandana tozoka eo ny eo amin'ny gouverneur olona fidina fa tsy olona tenyreny zany hoe na ny lalam-panorenana aza de hososena aiza tompoko le fanajana ary zay indrindra ny mahatonga tenenantsika foana ny hoe ny fahavanonana sy ny maolom-pirenena o reo olo so de ahity andosy ty zavatra misy ty ary soa ihany ianao nampahatsiara an'izay ndre matofolavy any fa tsy neritreritra loatra de hiteny an'izay loatra fa tena hoe ianao manontany hoe inona le vaovao ary zany a tokony fampizarana indrindraindrindra tena hoe ao anatin'ny fahasairanana any zao tontolo zao hoe tsy hoe amin'izao fotoana misy fahasairana zao tsika ny lasa hitan'izay le hoe nohony tsy fahafaliana tsy finny fahamarinana ary nohony tsy fanarahan-dalàna diteraka zavatra ohatran'izany zay gnamba ataony hoe ohatrany hoe teny
atsibotsetsatsetratsyaritra
iny tsetsatsetratsyaritra iny fa tena zava-dehibeverena amitsika zany ndresakitsika za tamin'ny fanaovana tamin'ny farany tamin'ny fandaratsika teto moa ndre matofilavy any de nyresakitsika mombanle hoe fanehokevitra io aloha de fa misy sationa iny zao ny sy ny fifanakalojakevitra satria tena ilainy zay fahaizana maneho hevitra zay a ary koa miseho fa tena hoe vonona ianao ny andray andraikitra ary anome zay tsara avy aminao zay le fanakalojakevitra ny fanehokevitra hoe hitondra fahatsarana filaminana fanosoana zany le izy fa aza tonga de raisina amin'ny lafiny ratsy hoe eh reo ndray fanakorotana reo ndray fatady anongana reo ndray volana me mantsika zao ndre matofilavy a eto de tsahivoko kely miresaka an'izay volana me zay a tadio fa volana me io a tsy fantatro fa fitentsika malagasy moa zay hoe mananjina inona andika an'izany misy zavatra mitranga foana rehefa tonga ny volana me ny zavatra anisan'ny nanetona ny saiko indray mandeha mampandalina tantara moa a de tamin'ny fotoana nanitondrandrana valina voalohany tany am vola ataotsika hoe malagasy zany tany am taona nitondrandrana valina voalohany a sivy amby roapolo sy valonjato sy arivo de nisy volana me de nisy fanapaha-kevitra nataony io mpanjaka vavy io a de niteraka fifantonana tamin'ny tafika malagasy sy ny tafika frantsay sy anglisy mitambatra volana me zay zavatraray de tadio fa isaky ny volana meo a de misy ohatra ny zava-doza mitanga foana tsy tantara fa misy zavatra be debe a tami'izany fotoana zany de tsika moa malala tsara zany hoe telo ambifolo me atsoatsy indray zao tsika zao hoe atsiaro azany tady tsy azo adindro zany
afadimapolo
taona eo mitantaram-pirenena ka zay indrindra atao hoe vo nahitan'le zavatra le savaranonantokely nresahako teo de any am'le mampandalina tantara andriamanitro engany mba tsy hiteraka fahasairanana andray a ty volana mety fa mananjina loatsa izy ty eto madagasikara fa efatany amy fahatandiasiny efa nisy zany zavatrany a de aloha mba hampatsahivina ihany mba hampieritreritra atsika mianakavy fa io zany mitompona ndraikitra dolo tsika fa tsika tsy mboatra ny any afrika ra misy zavatra korotana de le findramonina atsy amin'ny ilany atsy na repitery tsy ao aty
daholotsikaa
zay indrindra matsiny ka zay indrindra ny mahatonga atsika hoe mampatsiaro am'izany ka tena le hoe ny antony rendretra rehetra reny de mbola miverina foana amin'ilay kolotsaina malagasy sy kolom-piarahamonina malagasy fanajana fivanajana de matofo lavy any zany tsy eo amin'ny maha olombelona ihany nylany amin'ny fanajana fa ao anatiny zany koa ny rafitra ajaina ny rafitra misy ajaina ny lalàna misy raha tiana ho androso ty fiainanretika tikatika ilamina miverena tompoko amin'izany kolotsaina malagasy hoe ao anatin'ny fanajana sy fanajana tsy sarotra nke manao zany na eo a raha ataontsika hoe misy fivoarana be manerantany satria ao anatin'ny fanatontolontsika mampiasa ny teknôlôjia avolenta ny fanajana tompoko tsy azon'izany foanana finiavana avy aminao ny petrahan'ny fanajana sy ny fifanajana eoam'izay zavatra atao ary tsika ka miteneny hoe fanajana tsy fanajana io nge de matovy lavenda zavampitrivotsika foana hoe mety tomboka amin'ny fanajanao ny tenanao de mety efa ao amin'ny fanajana ny fifandraisanao an-tokantrano eo amin'ny fiarahamonina ary eo amin'ny firenena ihany koa tsy afaka misaraka reo rehetrarehetra reo hoe tsisy afaka isoratena fotsiny a zany andro zareo zany tsy misy zany andro zareo zany atsika ary zay zavatra zay ny mahasamihafa ny amin'ny tena mahafa ny malagasy a ny antsika malagasy tena mazava tsara mihitsy raha vao miteny zany hoe atsika zany ao anatin'zany ianao a amin'ny teny vahindra amin'nyteny zany any zany tsy voafaritra tsara ohatra any fa raha miteny hoe anareo any zany fa tsy anaty a fa atsika ary zay ny tena mazava-dehibe tena hoe le toetsaina malagasy a tena vonina mihitsy ny raina miara-manao zavatra zay mampitsa an'le hoe tanytsoroka zava-dehibe nge reny andre matofo lavigny ary mbola azo lazaina mihitsy tsotra ka raha vao miteny zany tanytsoroka zany anao aza mieritreritra hoe ny asany any tsara na eo amin'ny eo amin'ny fiarahamonina fa tena hoe ny vahoaka sy ny fanjakana tompoko tsy afaka misaraka ohatrany hoe vary sy rano a antsaha tsy mifanary antanàna tsy mifandao zay ny zavatra any atsika amin'ny fandarantsika mba hovanina nge de le hoe manomana olona hovanina anana fahavanoana ary atonga saina no tena hoe tena olom-pirenena zava-dehibe loatra zany zavatra atao so de misy olona ndray manko raympanay hoe ary eo zany resaka fitiavana ao anatiny dola any zany raha vao miteny zany fanajany zany ianao iny amin'ny fototry ny fitiavana mifanaja mifampatoky miainany fahamarinana zany nisany zavatra teny andrika zany rehetrarehetra zany a tena hoe ny fiainanao manontolo amin'ny mahaianao anao amin'ny fifandraisanao amin'ny hafa raha vao miteny zany hoe fifandraisana amin'ny hafa zany a na ho anivon'ny ankonana zany na eo amin'ny fiarahamonina veriko any na eo amin'ny firenena de tsy maintsy eto zao de mbe ataotsaiko ndre matovy lavy a nde hoe miresaka ny atao hoe ady mangatsika be dehibe nge mety tsy de mahazatra asa sofina loatra zany tsy maintsy any amisehitra ianarana ny atao hoe stratejia a sy ny fifandraisana manerantany a ny tena ianonany zany atao hoe ady mangatsika iny moa le atao hoe ady mangatsika zany hoe misy olana eo amina firenena roa tonta na mihoatra de nefany a tsy tena hoe tena iny tena mivaky an-tany hoe tena iny fa miady fa ohatrany zavatra ohatrany hoe manginginao nefa tena hitanao zao ny zavatra fifanoerana zay ny atao hoe ady mangatsika ka io ady mangatsika io ny tena anatateterikato mahatonga iteneny io ady mangatsika io manko zay matovy lavy any de no io ady any eropa any ukraine io io anisan'ny atao hoe endriky ny atao hoe ady mangatsika fa manina ny atao hoe endriky ny ady mangatsika satria tsy hitanao tsy hoe mivantana hoe tena hitanao eny tonga de hoe mandeha tena hoe makany ukraine ny amerikana ohatra mandefa fitaovam-piadiana fotsiny izy ny eropeana tsy makany izy fa mandefa fitaovam-piadiana zany hoe tsy hitanao mivantana izy zany fa mifombakolaka ny mahany azy kanefa raha ny tena marina maninona zareo manao an'io ny tena marina de lasa ohatrany hoe ny amerikana sy ny rosiana no miady na ny rosiana anaovan'zareo tambabe ny amerikana sy ny eropeana tena ao anatin'ny atao hoe ady mangatsika reny zavatra eny tsytotsy misy ovatana ary zany ady mangatsika zany efa nahitana toerana maro be mihitsy no nisy iny zany ady mangatsika zany fa tsy fantatrin'ny olona tany vietnam efa hita zany tany afghanistan efa nihitsy zany tany mitany taona enina roa ambienimpotsy ivanjato arivo nytoerany atao hoe anisan'ny ady mangatsika tany cuba zavatra otantena de ary io a vovita mihitsy tapitra ny ady lehibe faharoa tamin'ny dimymbepafolo tsy ivanjatso arivo de nanomboka nihitra ny hoe ady mangatsika taiza ny tena ny etombony napisy an'le ady mangatsika tao allemagne le nyzarana mihitsy a berlin atsinanina sy berlin andrefana Ny Rosiana taty atsinanana, ny Amerikana sy ny Eropeana, ny Anglisy ary ny Frantsay taty andefa taty andefana. Nandritry ny taona maro ary rehefa tena hoe nanomboka nisa izavatra de nivolena rindrina mihitsy.
Rindrin'ny Berlin.
Rindrin'ny Berlin efa tamin'ny taona sivy amby valopolo sivy anjato sy arivo vao ravy io rindrina. Zay zavatra zao izy miverina indray zao le ato mangatsika ary io tena mampididozy amin'iny olona indraindray a tsy mieritreritra mihitsy ary indrindra ohatrany hoe le olona ty ivelana ohatra zao tsika ty mamalagasy de mety hoe zavatra any an-dafy anjanyko ina moa fa tsy fantany fa hoe efa tafiditra anatin'ny atao fanatontolonany atsika re olonde ka zavatra pokany ananany a misy pitikafa makaty amintsika aty na tiana na tsy
tiana
misy fiatraikany eo amin'ny lafiny ataotsika hoe fiarena amin'ny tokarena eo amin'ny lafiny ara-tsosialy eo amin'ny lafiny maro e ahitana daholy na tianao na tsy tianao ny voalohany efa mampikaikaiky any any velany any zao a de ny fisondrotany vidiny solika na tianao na tsy tianao tika koa nge mba mampiasa solika raha vao mitsonotra ny vidiny solika de mitsonotra daholy ny vidinentana raha vao mitsonotra daholy ny vidinentana de miaina ny fahefa mividy raha vao miaina ny fahefa mividy de tonga ny fahasairanana rahafa tonga ny fahasairanana de tonga ny lonilony rehefa betsaka ny lonilony aho de misy zavatra mpoka na tianao na tsy tianao na mitsehitrinina zay na mitsehitrinina zany tsy anononana hoe ary a fa zay zavatra reka eo anatrehan'zany zavatra rehetrarehetra zany re matofolaviany de nyvanim-potoana misy atsika amin'izao fotoany zao a atony firenentsika de manana endrika ady mangatsika inona le endrika ny ady mangatsika reo le olona manao grevy reo reo olona manao hevitra noho ny tsy fahafaliany fa sainga hoe hevitra anarenana anatsarana ny fomba fitantanana tsy ny fomba fiasa ao anatiny zay efa voalaza ny lalàna velona sy ny zavatra tokony atao tsy ny fananana traikefa mba anasoavana nyty firenena endriky ny ady mangatsika iny io ary io ady mangatsika io tena faran'zay manahirana mihitsy satria ndraindray ho vitanao ve ny tonga de hoe aa satria manana idika ady mangatsika de reo grand corps de l'état reo tonga de foany daholo raha reo ny manova ahoanany efa anao tsy afaka anao an'zany ary raha ho ary tsy mino hoe reo olo reo tena hoe anao greve tena hoe ampikatso an'le izy za tsy mino an'zany olona manana ny maizy azo daholo reo olo reo a mahafantatra tsara ny zavatra mety fetraikany zany rehetrare zany fa tena hoe fampitandremana ny fitsotomana ny saina fa hoe zay any vonony ifanometanana amin'ny fitondram-panjakana ampandeha nyty firenentya ampandroso nyty firenentya mba hampiadana ny vahoaka malagasy zany rehetrarehetra zany iny ao anatiny daholo reolo fa aza de le lafi ratsiny foana ny jerena hoe raha vao misy olona mivorovoda a iza ndray nao ianina syana fa tady anongana indray reo a tady anao hiteraka sa vorovory atao firenena indray reo a tandremo mitandremo davatra otran'zany kanefany a de zay ny mahatsarany hoe mba iresahantsika anatinytony fandarana tony fa aza mieritseritra ho atsika mpanaraka nyfandarana fa hoe mivona amy zavatra resahantsika miamiamiala amizany hoe fitiavany zany tena ao anatiny zany mato miteny a de mbola fitiavana ny tanindrazana ny itenenana mato milaza nyzany zavatra any a de fitiavana ny tsy anana ratsy a fa mba ny zavatra tsara sy ny soa mba hiaina ny vahoaka malagasy ao anatiny zany a ao anatiny zao fotoany zao fa za mbola averiko ihany ty volana mety io a eto madagasikara manantsiana hoe ny fitenenany zay a fa de oka mba samy hitandrana daolo tompoko a atsipy ny tady a eny tandiky nyomby ary atsiny ny teny any ampony mahalala
zay ny amin'iny ndao hidirantsika ny tapany faharoa ary
mba hovanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba hovanina mbahovanina@iao.fr mlebe ny fitomboany mbahovanina@iao.fr zay de vita mba hovanina.
Ny tapany faharoa dia makina ny sms avy any aminareo mankasitraka amin'ny fantarana fa tena nanampy ah eo amin'ny fiainako andriamanitra omba anareo
jenyatraa
valimiana da zay indimy efa manambady za sy ny zandrokolahy tsy manambady anao Fasambao mamanay dimetsy nianjarany mety ve raha ramba mandeha ireo sa ataondrery zao miasa
iny eo ny de amin'ny tenentika teo hoe fanomezan-tanana ny tanytsoroka raha mbola azo atao a aleo mifanampy mahatsara fihavanana zany ny fanampindrany a ary mampirindra fiainana
ka di raisany io fa tsy ho an'ny olona ray
zay ny ele izy ary mbola azo atao de zay foana ny anany fahitako azy
za manany olo tiana tamin'ny lahady izy a ny antso a hoe eona zahay de aveo hoe tsy nandeha za satria efa mifaninamiko izy a dia tsy miarahaba de kivy ah hoe tsy ti eona aminy intsony tezitramiko izy satria tsy za satria za tsy nandeha tany aminy tamin'ny lahady mila torohevitra diso ve za raha miala aminy
marina ny anao ko olona tsy miarahaby zany ary hina koa ny tanoizana fiandratsa fiarahana am'izany tena marina za tena momba anao
ny zandriko sy ny reniko jeneraly miara-mipetraka nefa tsy mifampiteny le zandriko mantsy maditra le hoanatra misy eo mahavita tena nefa izy efa solafaka dia mananjanakaray de io zanana io amin'izao a taiza mamanay inona ny tokony atao azy
de tsy maintsy mifanaraka nge misy manana anareo zokony izy a rehefa tsy mahay mifampiresaka izy mianaka de nareo zokony reny matao hoe zoky ray aman-dreny ary ny zoky a afaka mifanakalo hevitra tsara nyreny sy ny zanaka ge ndraindray nyreny ohatrany hoe mahatsiary hoe tsy voajy na ohatrany hoe amavanina ny teniny fa nareo mpiray tapo a tsisy eritreritra andranoko zavatra mpiray tapo afaka miresaka tsara mihitsiny zay ny ataoko hoe nareo mpiray tapo no miresa ohatrany tsy mety mihitsy zany
ee izy manometa mavesatra ny olona ndray izy ndray ohatra ny miazonantsony
zay neny magaky ary hitanao mbola ao le fony reny matotsy miteneny dandry mandeha any amizay le andrehany zange mavelona ny tenako e avy eo izy efa mamela zaza anakiray ny reny ndray mbola meneny le fahasairanana de mbola izy ndray mbola miavonavona nareo zoko ny tokony hiteny azy
marina ve fa ny lehilahy rehefa tsy misotro toka de mampirafy marina ve zany de inona no antony
tsy mariny zany matoa ny lehilahy mampirafy a de misy zavatra tadiaviny aminao vadiny tsy azony aminao zay mba tadidio inona io zavatra tadiaviny aminao miresa mifanakaloza hevitra de ho hitanao fa inona le izy ndraindray zavatra tsy ampozinao mihitsy a fa misy olona ndraindray ny vadiny mba miteny aminy fa maninona motsatra manao fa za everinao inona tonga de zay nyvaliny de za everinao inona iny de avelany ao anao de lasa izy mitady an'le inona re avelany zay
vehivavy efatra mitepolo taona efa niteraka ray za mbola tsy vita ninininy zay fa madity izy ny sarahako mipetraka any amamako ny zanako miasa lasa trano za na vitako trano na azomby tanimbary
tsarabe zany zay e rehefa hita fa tsy azany tena de aza manimba fiainana tsy ny fiainako avy am'lehilahy hoe tsy vonina ny janja misy olona ndeha matofolavy any tena mahavariana mihitsy a teraka roa telo am'le lehilahy izy a tsy vita soratra tsy vita ininina avy eo tonga am'izay ny fahasarana de hoe inona toko mba tokony ataoko mba hazahoan'ireo voaloha ko zaza tsy misoratra any mipihina no azonao takiana aminy eo tsisy
za taoko vehivavy valo ambe folo taona miaraka amin'ny olona telo ambyroapolo taona mitelo taolo zay niaraka ary tao anatin'ny fiarahanay ndea na be voka zanak'olo izy zay mariana fa misara toerany zay izy anefa tsy mety misaraka amiko fa lazainy fa tsy tiano ny vehivavy io inona ny tokony ataoko
de anao ny manapa-kevitra hoe aza miaraka am'izany evanao fa mba vitany hoe anankiray fotsiny ataony mbola latsa ndrasy mitady hafa miteraka faharoa fahatelo ianao ny tirahany fahaefatra de raha mbola tia mitady an'izany ianao de mijanona aminy
misy olona tiako miaraka amiko zay miasa foana izy a de alahady vao ho afaka mariana fa io no fotoana mba eonanay kanefa matetika izy de miaraka amin'ny cousin foana fa de sms foana no ifampiresanay mba tenenina nefa izy hoe makany amikoa makany amiko ve nao amin'ny alahady mamaly izy hoe tsy hitako ny toy
ihany mamaly izy hoe za tsy afaka tsy anao mihitsy ane ny lola aranao amin'ny fiainany zay de efa taro tandre mba manorona tokantrano am'izany lehilahy zany fa hita loza ianao ny azo ny namany sy ny kozahany ny loha larana fa tsy zay anao hoe everinao hoe olo tiany tsy olo tiany iny ianao e fa mety olona fandaniny andro fotsiny raha otoka misy ary ny fandaniny andro mbola aleony lavitra izy mifanerasera amin'ny kozan sy namanytozay aminao
mba mangataka toro hevitra inona ankainy tokony ataoko za manana olo tiana de miteny ah izy hoe misy an'izany fikambanana kalan'oro zany ono ihany de tarisiny za ikambana ho amin'izany fa izy ho ikambana
aza mba miditra any ianao fa sao de lasa mivoakaly leo anao a de alao de tsorona ny resaka
zay anao vao tena ikalan'oro
zay mihitsy
afaka tsaraina raha any amin'ny dokotera ve ny zaza ao akibondreniny za mantsy a misy ankizy vavy dimby folo taona bevoka ty de zany notazominy nefa la zaza tsy ana akory de torino ny za hiantoka nagadrainy rehefa tsy mety anambady azy tamin'ny volana novambra zay no ny saraka de zaho izy vao bevoka ono mety hoatinona nga mi tsara zaza
tsy de avy aloha izy itory fa de ho afabaraka fotsiny
izako
nyteniteny foana sa manosopotaka olona de torio indray rehefa tsy mahavoanao any amin'ny tribonaly io nanalabaraka sa nanosopotaka
tamin'ny novambra ve nareo no niaraka de zao izy vao bevoka de hoinao ndray
ka io mako za tsy teny anaran'olona mihitsy ah eto fa tantaram-pireneny ty resahako ty
tantarao
hoe efa maty le atao hoe vadin'le ramatoa de bevoka izy de rehefa teraka soma tsara rehefa kotina le andro a efa maty le vadiny zay zonananjanaka a de rehefa nitenenina izy hoe tsy zanaky le tena vadiny zany ary tonga nyty zaza nateranyity andova dina ny fiteny azy tsy naterako izy izy fa nalohako zay
nalohany
za tsy teniny anarana
afaka toriana veka iny lehilahy ray raha nahabevoka vehivavy ray nefa tsy mety manambady an'le vehivavy lay lehilahy
fa ahoana moa ny torina ho azy ka mataony ianao bevoka ny nanaiky azy sa ianao naolana de am'izay fotoanzay hoe za naolana zay nafahanao amitorery fa raha tsy nanolana anao fa tsy hitaponao nanaiky azy ko ina ny torinao azy ko fitiavanana ny fampizarana ko ina ny torinao azy tsy te ho afabaraka salah ny vola fotsiny eo anao
lehilahy no manohitra roapolo taona manana olo tiana telo amroapolo taona mety ve raha mivady zahay
raha ny tena marina nge za tsy milaza hoe tsy azo atao fa raha ny tena marina sy ny sahaza de ny lehilahy foana ny zokiny noho ny vehivavy marina fa telo taona ny elanelanareo fa za mampanabe miteny fotsiny a fa rehefa ozanreo zay mifankatiako na fito amroapolo taona ary ny io vehivavy ovidinao na telopolo taona na efapolo taona aroko safidinao zaiko izy ny afaka hitsakana ny safidinao fa de misy ina moa le oabolana le matofolavia hoe rehefa manambady olona zokiny be zany ohatrany hoe aantotra
de manambavavy antitra ozy izy ireny atao reny be nefa ny avela am'izao to anjara vady ny tena
zay ara le izy de rehefa avy eo la ny olona lasa miteniteny foana hoe nareo mianaka nareo mianaka
nefa izy mivady
nefa olona mpivady
narahako le tenareo hoe ny vady tsy de mila tenenina foana indrindra indrindra fa tabataba eny amin'ny eny nandefitra za tam'izao ny tokantranonay a tsisy korotana ntsony tsy motimoti dava ntsony izy rehefa avy miasa sady manao raharaha be le vadiko rehefa tsy miasa misaotra betsaka
zay ary misaotra anao nijoro vavolombelona fa zany zao mba fakatahako zany hitanareo fa manova zavatra le tsy fisin'ny fiahiahina
tovavy raiky amroapolo taona ono a jeneraly misy fitiavana ve raha misy lehilahy mijery ahfoana nefa tia ve ny dikan'izany tompoko indraindray zay samy mifampibanjina ny masonay roa de miara mifampijery avy eo misy fitiavana fanakaiky ve ny dikan'izany
raha fa tena hoe misy fitiavana amzay fotoana io maso ny miteny fijery io miteny fa everiko fa tena misy ny fitiavana raha toka sendra le mifampitompo maso iny nareo roa ka samy mitsiky fa raha samy mbola mihidi ny molotra mbola mampisalasala
za mahatonga ny hirany voany hoe na tsy misokatra ary mivavaka miteny ny masonao milaza ny fokony ho mandre
zay ary zay ny tena tsy afozoko anao ny matofolavy a
hirany voany io zany raha misy ve raha lahympanambadiana miaraka amin'ny vadiko de vonoko le lehilahy dia diso ve za
tsy fanao any izany de tsanatra izany da miaraka aminy anao de mampirafy pirala tsy mety izany a aza mba miditra amin'ny zavatra ohatra an'izany tsy mety
diso ianao satria namono olona tsy manana andrariny mihitsy ianao ramonolona nefa diso koa le anankiray satria mangalabadin'olona
marona
samy diso raha ohatra ka
aiza de vadiny rahalavy ianao alaina
vadiny mpiralahy ozy izy
tsy mety zany
ianareo amin'ny studio aty aminay atya aty andramena misy vehivavy iray maka vadin'olona nefa izy efa vita mariazy
de azo toriana mpangalabadin'olona tompoko ianao tompombady mady mitory azy a de farafahakely ny efa bolana an-tranomao izy ny mpangalabadin'olona io efa tsasatra mihitsy amin'ny teny zany a
za to vila manana olo tiana efa taony zao ny rahanay sy mbola tsy vita raharaha de le olo tiako amn'izao a mila vaniny amiko foana isaka miresaka zay ary mahavatra tsy mamaly ah mihitsy aza nefa zay tsy mba mihoana raha tsy misy fety satria mifanalavitra inona ny tokony ataoko
ka inona ara antony mbola tsy androsoana anareo amin'ny raha tena vonina sy tapa-kevitra nareo a fa efa mpitantana eo amin'ny fiainana ifanambady efatra taony zany eny efa lavy za miteny foana hoe ny foy loatra tsy mety fa ny atonony any io izy ka ny atonony amiko de heritaona sytapany ka hatramin'ny roa taona raha vao mihoatra an'izay a de efa misy fahazarana hafahafa tafiditra ao anatinao ao zay
za miaraka tamin'ny ankizy va sivymbe folo taona de za sivy ambyroapolo taona de isaky izay miantso azy za de hoe efa manambady ony izy de tsy niantso azy tsony a efa roa taona zao de miaino fandarana za de disy ve za raha toko ka manova fiaina mba ovao
ovadray mirary ny sihitsiny fa mitady ovai ny fiainanao aza manimba fiainana am'izany olo lefa zany any efa volefa vorona nanifodrano e tsy azonao jerena tsony
tovavy za isaky ami'ity olo za dia rava foana le fitiavana nefa na miezaka mifandevitra za mba tsy isin'ny fisarana nefa de tsy mety mihitsy
mety misy toetra ao aminao mihitsy a mety hoe tsy mahatamana ny olotiana zay olona maneo fitiavana aminao misy toetra etry tsy fantatro a mangatafinao ohatra hoe miresaka mihitsika manaka de hoe inona mitoetranao io mety afaka mety miteny aminao hoe zay le fiteninao zay mety hoe tsy manitany olona mihitsiny fomba fiteny misy olo angeha andreh matofolavien raha vao miresaka izy ohatrany lakizitiny ohatrany tsy mba mahay ohatrany hoe tsy mba mahay miresaka milantolanto ohatrany olona mikizitiny
tsizakiza fotsiny
zay
jerena am'izao izy tsy miteny de mahafinaritra fa rehefa
miteny izy
de mandatra
zay mihitsy
nanambadiny zanaka ivavy de norarahana ry zareo taloha fa tsy nety vita ihany nefa nysoratra sy mariazy avy eo a voateraka ray ry zareo de say manao tena rafozana le zalahy tsy manome vola fa ateriny any am'zokony ny karama fa tsy manambatra hoe le zazavavy mba toroa hevitra
tena tsy mety tena ka zay any le hoe mba eno ihany reny ny anadray aman-dreny ry tanory isany rehefa tonga amin'ny patsaraitsombovavy ohatrany io a vao maninako aizantsony efa ao isaraka ve a na de amin'ny hoe efa vita fanamatsina de ahoana zany inao nge zay nakambanaandriamanitra ka tosaran'olombelona efa zavatra tsafidinao de zakaoko ina moa za tsy mandatsa fa zany java misiko ina no teneniko za tsy hiteny aminao mihitsy misara
za manan'olo tiana de teneniko izy hoe ahoana ihany momba atsika de ozy hoe inona ki no hidirako aza maika ozy izy tsy miasa za no miantoka azy efa miraitrano za izy
de vomafy ianao miantoka lehilahy za de miteny zany a ary de hitanao fa ny vola zay miditra ao an-trano a mety ilibany ray ifohany sigara mety isotrony toka mety ilokany ianao mpamatsy vola fa izy mpandany vola za de efa milaza zany lehilahy tsy miasa zany za mialatsiny any nyteny ny lehilahy tompony natao ambelona fa tsy ny vehivavy kanefa am'izao vanim-potoany zao a de miandamimbava ny famelomana ny tokantrano fa raha ianao vehivavy rery mamela tokantrano de le vadinao avelanao ijanona fa de ahita aloza ianao
mba afaka azavaina ve le hoe adidy sy andraikitra
ny adidy a de anao samy rery ohatra hoe ny vady aman-janakao no adidinao tsy fampizarana amin'olona zay ny atao hoe adidy fa ny andraikitra azo ifampizarana aminareo piraitapora misy hoe andraikitra atao amin'nyray aman-dreny efa antitra de ifampizarana ka ny adidy mialohany andraikitra raha mbola tsy vitanao ny adidy de ny andraiky fampizarana atao hoe amin'izay fampizarana zay de mba toe hoe mbola tsy vitako ny nany anjarako amin'ity fa mba ampisambory aho fa manaraka solokona ianareo fa ny ekolazinjanaka ao tsy azonao mihitsy hoe ny rahalahinao ny anabavinao ny andoa azy zay ny adidy anao manokana fa ny andraikitra fampizarana
vehivavy zany manoratra manao teny karena foana ny vadiko niara-niary anefa zahay fa kosa tany ny avany ny vidinay roa zasiny zanako na tsy izay de asiany zaraina ny fananana tsy zakako de mba zaraiko vanina ve zany izy tsy miasa fa mandray izy vitanay
de mandeha any ny mitrano azo hitanao ntrano azo eny dotapenaka toy ny tribinaly izy hoe fa tsy hoe mitory akory a na mieritreto hoe saraka fa hoe inona ny zoanay mianakavy eo anatrehany zava-misy ohatra zao mpitsarany hoeny a de tena afaka manoro hevitra anao mihitsy ndana makiny
inona nga jeneraly mahatonga ny olona lina amin'ny firaisana ranofo fa za matsy tena lina amin'ny firaisana ranofo isan'andro efa manambady za tsy maharaka n'ilay filanato anatiko nefa io vadiko io toroa hevitra fa sahirana ny saiko marehana fa za ty amin'ny faritra lehilany manoratra telo amin'ny telopolo taona za zao voajanahary ve zany filany zany
asako efa toebatanao mihitsy fa raha torohevitra omeko anao dia mandehana mijery dokotera inona dokotera amin'ny fanafody mety mampihena an'izany filana diso tafa ohatra ataoko hoe diso tafa ohatra zany zay zavatra de mety raha vao diso tafa ohatra zany akety ohatra ny aretiny raha rehefa aretina de misy fomba hitsabona azy de aloha manatina dokotera hoe inona ny tokony ataoko a inona ny fitsabona tokony aa fa nanjovadika za matsiaro sahirana mihitsy eo anatrehan'zany zay
misy olona miaraka amiko tena mifankaty zay tsy avelan'ny mamany miaraka izay satria ho ny zanany tsy avelan'ny anambady mivavaka amin'ny katôlika zareo mantsy fgm ny finda any amin'ny fiangonana zandriny de nangataka ioana am'le mamany za nefa tsy mety manome valiteny izy
ka ioany samana ny fompavijerina de matofolavifa zao foana nyny ampatsaivika rehefa misy olana ohatranio hoe azadino nefa andriamanitra ra ihany nyvavahantsika fa fomba ivelany fa ny tena marina tiako lazainy iny moa samy manana ny safiziny ty fanomezatriny a fa ozy ny famonjena ngeky isambatan' olona re olona fa tsy isampianakaviany e rehefa any ny finoana zay mahavatana azy tsy haiko hoe fa samy manana an'izay fa raha ny tena marina zay finoana nananao de tazony a aza misalatsala amin'izany
tany mafy ny finoanao mba tsisy ako ny satroponinahitra
aoamtenytsoratra masana mihitsy zany
ia za tovavy miasatrano de falibe ah fa mahafinaritra le olona ipetrahako satria na de miasa za no ato de miteny foana izy rehefa misy mahafinaritra azy na sakafo zany na fampirimana trano sy ny sisa de mahatonga anao zoto sy anao zavatra tsara ny maheno an'le izy
zay ny le hoe fomba fanehompitiavana ny teny famporosihina re olo de de tena io zao de tena misy mijory vavolombelona fa nampanampy ao an-trano zange rehefa mba hitanao fa madio milamina ny trano de isorana mihitsy azy izy isorana a rehefa hitanao hoe manana an'izay finiavana hoe tena mahatsiaro ohatra ny tompony mihitsy izy efa fantany zao ny fombanao ohatra hoe tsy maintsy misy voninkazo ao an-trano a misy fotoana ndraindray a adinodino de malatra le voninkazo anao nefa latsa miasa de fantany misy zaridainy atokotany feno voninkazo de mba maky izy a de ohatra ny tadidiny le fomba famametrahanao voninkazo fanangionao an'la izy de mba ataony de rehefa tonga anao de gaka hoe izy any nanao an'ity de le mpanampy tao an-trano le mpiara-miasa tao an-trano nanao azy de isorana fa tsy hoe satria izy mpanampy ao an-trano de tsy mila isorana na koa miteny anao hoe fa maninona ny tapatapahana amin'ny voninkazo zay mba tsy mety kosa zay amiko mba ohatrany hoe zavatra fatany fitiavanao voninkazo ao an-trano a de mba maka an'izay le hoe fijery zay koa izy de tena mieritreritra ny tenany hoe efa ohatra ny zanaka trano zany izy a de mba hoe mahafinaritra ny daholo be zay ny amy fahitako azy a
marana antsika azy efa mivadika ny fiarahamonina ankehitriny ny fampiray tanàna sady mpiavana tsy mifandevy maty fialonana sy fitiavaka rena ny tena antony
dray maro ny teninao fitiavaka rena ko ngany arena ao io nge misy ande iny moa lay iry tsy ny volabenao io ny
tonganaomozole
zay faniavanao
faniavanao
de mba tandremo ihany
zay ny tapany faharoa hidirantsika ny tapany fahatelo
ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompotoerana. Mba ho vanina.
Eny e, diretsika tamin'ny fahatelo andraisana ny antso avy any aminareo ny 22 443 90 na ny 22 442 09 lara telefonina idirantsika mivantana ao anatin'ny fandarana. Miaraba tompoko.
Mba ho vanina tompoko.
Tsika rehetra tompoko, tonga soa ianao.
Nao zany mba fanamarinana kely momba le resaka loteri fa resaka ny olona amin'izao fotoana mihitsy a rehefa miresaka de tsy mba misy an'iny lampe-feu iny saiko hoe ngamba tiny fiainana sarotra ve sa maninona fa de ohatrany mandidindidy ohatrany tazoazoko za mihitsy presque ny olona amin'izao fotoana na mpivarotra na mpiaramonina na ohatra zany de anyny sasany de ohatrany hoe lasa miteny hoe aleo tsy miteny fa ohatrany atao alors ataon' olona hoe miavina nga de fanontaniana faharomana arakaraka zay de io mba misy fanontaniana kely anontaniko inona nga generala mahatonga ny olona anankiray misy namana ohatrany hoe rehefa miresaka de ozy izy fantako mihitsy fa zany afisiny ohatrany hoe tsy haiko fa mora mahazoazo resaka izy de na hoe zaleoko tsy miresaka fa fantako fa zany asiana amin'izanyna ohatrata zany de mahakasitraka
ia ka io moa hitanao fa zay ihany raha vo teneny na nylesoka ozy izy de misafiny oro ny petakorona de tsisy afa am'izay mahatsiaro mihitsy izy a fa ohatrany manisy azy mihitsy ohatra nyty fandaharantsika tiny de milaza aminao mihitsy fa misy olona tena milaza hoe siza koa ny ampianarin'zany olona zany izy koa mba miseho milay zavatra ohatran'zany satria nahoana satria mahatsiaro voatsindrony izy a de hoe mety anapitrotraka azy ny iteniny vadiny hoe zay zao ny teneny zareo tao am'y radiondombosy koa ohatra de tsy tiany de izy ka marina loatra zany le fantainy voalohany hoe ahoana moa ndre matovolavy tsy azoko tsara
ia zay any fantaniny ayany fanzay teo fanamariana fotsiny ia miarava tompoko ento
hovanina tompoko
ahovanika
ento
tsika rehetra
lehilahy za ty amfatony zany satria tamatafoko
entompoko
mba saka angataka hoe manambady miteraka roa de misy fotoana manitsakafoanaka zany mivady tao anatin'ny tokantranonay fatasy arina le izy misy olona fandrafaraka amiko ny zavatra tapaky fotsiny zany talohan'ny tenany mialantatao tany de resaka sms le izy de am'izao nefa taty arina rehefa tsy miara-mipetraka zay zay mbola tsy dibodiboaka de hitako izy mbola miaraka am'lelahy hafa koatran'le
fade
hoe miarahany atamizay ndray de minanasakelazaiko de ny ao anatin'ny zavatra ahoanaka ny tokony ho ataoko zany raha ohatra hoe ametaka divorce le izy nentana retraretra tatatrano zany efa lasany de ny tramo tadiaviny zaraina koa le trano kanefa raha vao zaraina le trano de ho amidy ny anjarany ao anatin'le trano de inona ka ny zavatra mety tokony ho atao ao anatin'ny kay zavatra zaiky
raha vao resaka hoe fizara-panana de tsy maintsy didy miainga avy any amin'ny tribonaly teo anatehan'le hoe miny fisarahanareo mivady fa tsy vitany fotiny amin'izao hoe alaiko ny anady zaozaozao tsy azo atao zany misy lalàna amin'ny fe ny tokantranony mpivady indrindra hoe fananana iombonana zay zavatra ray zany anisany hoe naohatra fotiny ao manontany olona tsy fantatro juge de justice ohatra manatona any hoe inona ny tena tokony ataoko natreny zavatra ohatranzany reny mako ny tena mpiara-miasa akaiky a amin'ny fitsarana na tsy akavoka fa any amin'ny usie fotsiny ao de mety miteny anao izy hoe torio lelehilahy manadala azy na hoe torio mivadinao a fa mifanitsakitsahana tokantrano koa ny karazana eloko e fa tsy hoe ny lehilahy ihany fa ny vehivavy manitsakitsaka tokantrano koa azo toriana zavatra azo atao zany
zay zany zavatra fonyle usieny satria misy usie fantatra zany de nyzavatra ny zavatra tokony ho atao sy mety am'le izy izy de tsy maintsy matsatra anazy
apaakaprofo
zay mihitsy no izy
de nefa le mankarakara an'izay to lazainyzareo mandoa vola satria mila hoe maka ordonnance sy ny retrareta
zao any e marina fa aza avy aminao manao getsyandramana hoe ohatrina aloha le vola raha mbola ao anatin'ny fahefamividy zany hoe ao anatin'ny mbola azonao atao aleo lavitra manao an'izay a to zay rehefa avy eo manao risiriny ambadika any izy eo anao tavely eo
mbola amin'ny anaranao
tsy a t tena tavela ianao amin'izao fotoana izao nge rehefa anaovana resitra hoe zava tena azo lazaina hoe mamodo zay fananana anao zao za tompoko efa ny ainan'izany taniko vita borna vita inona misy tanimboly misy tanimbary misy trano misy trano kosoa satria zany iopy de vitan'le olo zao no manodiko zanatany amin'ny tribinal zafa misy taniny tafitotro amin'io tanànana io de nentiny tany amin'ny tribinal de sendra tsy teto madagasikara zay mivady fa tany avelany de voaka ny didin'ny tribinal de lasa le tanànanay lasa hoe lasa tany mpanjakana de mbola voateriny hoe ny amikany amin'ny tribinal de voatery ividin'ny tanyko misy trano misy tanymbolony zany ve re olona de horarina fa zany hoe efa nyzavatra nytsasaranao de natao ihany le izy fa tena milaza aminao fa tena misy zava-dozo trany a ny ainanay mivady zany ka zay mahatonga hoe jereo tsara ihany aloha raha mbola azo hoe ataony mandohan'le vola de aloha manao an'izay andofa
tsisyakasiraka eny ary miaraba tompoko
saika mba antanika to fa misy problema kely zay zay
eto
hitanao saza manana zanaka laro mbe folo taona de izy io zany tsy mety mianatra mihitsy de tsy azo tenenina mihitsy zatra zay zay tenenina azy le tsara zay diofony daholy
lakely tsavavy kely
lakely
a izy de mankata fotoana a de hoe taony amiko
eny tompoko
eny
aatra indrindra tompoko
ndafatsytsara
rehefa mifarina ny fandarana de mena laharateny ndray fonina miaraba tompoko
miaraba tompoko
eto finoendra teo anao azafaty
eo
ia maheno zay maheno zay
vanina tompoko
sikarehetraandara
de miarabaka tarehetraindrindra io rehefa mon général
misotra tompoko
nanah ndray de mikasika le jiramaty efa nalomboka tamina covid zany a de tsy tonga makany aminay a maka le manatika le fatiterany jiramaty de za isam-bolana makany 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 foana de zareo mantena ao fa jareny zao fa jareny nefa hitanao ihany le ifotoana angotay azy eky an-daniny
tapaka le izy
mbola misy fotoana
mbola misy fotoana mbola manam-potoantsika aka miverina ianao ringa aza le fany amin'ny compte facebook ny jirama e miaraba tompoko
salama tompoko
entoo
mba hovaniny tsika rehetra
ento
ia makasitraka foana amin'le fandaharana
sotra toko
de mirasoa anareo ho salama lalandava
engany
tanteraka zany
amentsika
de tanteraka
amen
ny tiako tenenina zany am'le olona hoe lasakizitiny lasakizitiny mihitsy ny olona na resaka tsy momba azy ara de efa izy mararirary be de za mba de iteny andreny olon reny hoe ny fiainany efa mafy a de aza sarotina tsoa fa rehefa tsy manonona ny anaranao izy de aza miasa saina fa veloany olona iresaka zay resahany a fa raha misy makasika anao a de ray solesona le izy de le eo am'le ray aman-dreny za mahita ho hoe misy fianakaviana zao tena tsy mihaino an'ity fandaranyity mihitsy le ray aman-dreny fa le iaiko hoe diso amin'nyzanaka zany tsy mety amin'ny fieritreretany de za zany de teny tsika tsy andriamanitra fa olombelona ary tsika tsisy nampianarina ho dada somama zany mbola tsy nisy zany tamin'izany fotoana zany angamba fa efa ao daolo vao samyezaka hoe aza ay moa za ty mama ay moa za ty dada de nytiako tenena misy adisoana retsika ray aman-dreny a fa de nio tsara foana aloha ny teny avoaka sy zavatra atao a fa misy adisoana atsika ray aman-dreny io de mbo maneke diso fa mifanekena diso ny tsy midika hoe inona e fa rehefa mahatsapa diso ianao de naizanako i koa ara mahatsapa hoe ay moa azo ataony manaiky ho diso a de miezaka manao zavatra tsara rehefa av eo fa rehefa tsika tsy manaiky ho diso de izanakitsika koa de le hobe mokondotsy anaiky diso mihitsy na ny fomba hoana na ny fomba hoana eny fa na hatramin'ny anapahana ny lohany ary izy de tsy aninaiky mihitsy na de efa hita zao ary fa zavatra tsy mety de zay zany mba tiako tenena hoe maneke tsika diso rehefa misy teny diso a ohatran'le hoe fanehompitiavana ihany hoe mila fihinina mila ohatran'izao a de ohatr'izay koa rehefa manaiky diso ianao a de tsapany hoe ay aika dadaka mety diso ay moa misy adisoana ihany tolonolo lehibe toy ny manaiky izy de zay mba tiako tenena de eo am'le fankasitrahana tsy ampy mitsika io fankasitrahana io io zany tena tsy ampinatokantrano ny fiarahamonina rehetrarehetra dia miezaka mba mila miezaka mahakasitraka dia efa misy ezaka kely vitany olo anakiray dia akasitrao izy fa hitanao hoe misokatra ny sainy rehefa mahakasitraka azy ianao a sy ny fony dia na ny zavatra tsy fantatra ao ara aminy ianao ary atorony ianao ihany koa valin'iny a fakasitrahany iny dia tena hita hoe izany hoe tsara le mankasitraka e aleotsika tsy le anakihana sy bedy foana fa mba mankasitraka ihany koa hoe lavelona mon général hoe lavelona monsieur flavin
tekniciana misaotra indrindra tompoko tena marina be misaotra indrindra fijoroana vavolombelona daoly zany a traika fananana dia mba hifampitsarana
miarava tompoko
zenomaovanotsika
rehetra to
ny fantanina mipetraka zany a misy ramatoa anankiray teraka tamin'olona iray izy fa reo tsy nivady zany de le olona manana mipetraka le lehilahy fa le vehivavy moa mandendeny de maka vola ry am'le lehilahy foany vola be efa namen'le lehilahy vola milan'zao za de za tsy manarakaraka anao tsony amio zay de mbola manao foany zany de any ampiasan'le olona izy no mitabataba de natsony le rangah polisy de nalainy polisy tao izy de nitorinyray le polisy hoe manao risoriso am'le rangah nandehany am'y bianco de tonga tany rey de hoe tombona andeha le fitoriana de ile rangah zany sahiratsaina andeha ho any amin'ny mitady olona ikarakarany zay hoe inona no ataony fa efa vola be loatra lasan'le ramatoa moa ve de mbola amin'ny vola foana zany le rangah atiafara raha ohatra ka misy ny fietsehan'izay resaka zay sotra betsaka
ka olona tsy vady ny fihinany anomezana vola azy karazana fiantrana ataoko hoe fitiavana tamin'ny voalohany de fiantrana tateoriana fa rehefa mbola manadala ohatra zany de izy indray le rangange ny tokony hitory hoe manakorotana ny fiainako azo atao tompoko ny mitory raha fa misy olona manakorotana ny fiainanao io tsisy hafa amin'ny ohatrany hoe volo ihany manimba volon'olo zany a azo toriana manakorotana fiainan'olona azo toriana tompoko
miarava tompoko
mba hovanina
tsika rehetra to
ny anah indray zany a mba tiako fanehokevitra kely makasika an'le eo am'le hoe ataoko hoe mba hovanina moa le tanjona am'le izy hoe mba hovanina tsika de eo am'le resaka tanto malagasy irahira le mandeha reny zany a lasa tena lasa za hoe mahita hoe tena manimba be an'le tanora am'izao zany a le fivoarana fakana tahaka ataon'ny le artiste any velany de ataon'le eto ataon'le eto amitsika de nefa tena hitako hoe mbola tena tsy mety eto amitsika aloha satria tsy zay no lasa manimba an'le tanora zany e de tena lasa ohatrany hoe aran'le tanora le tanora le izy a ny ray aman-dreny koa efa entin'le hoe fitadiavana sarotra de tsy maharamaso an'le ataon'le tanora zanany tsony nefa tena manimba de zay zany mba nairako kely a anareo hoe mpanabe a amin'ny mampanabe anareo a mba tsy haiko hoe ihona tokony ataonareo makasika ny hoe am'ireny zavatra reny a sy hoe hevitra homenareo an'ny tanora mba tsy angalana tahaka be anareo zany satria na le afatra ao anatin'le izy ara tsy hita hoe inona ny tin'le iratenena fa ohatrany hoe mikorotandrotana fotsiny tanora a fa za hoe za manoka tena tsy tia an'le izy a tena tsy tia an'le izy de zay zany mba tiako hoe
ia ka le izy ngeny vavolana tsy arosony amin'ny mampanabe de le hoe fifampiresahana fifanakalozakely eo nge a tena lazaiko anao tsy voateriny ray aman-dreny any a ianao zao tanora no miteny aminay de ianao tanora io za tanora manodidina anao mba hifampiresao ampitao an'le afatra hoe mba ampitao le reto fa tsy mba ngetsika tanorotsika nefa no avin'ity firenetsa ty tena manana didy mihitsy ianao ma raha vao mahatsapa tena ohatra zany de manana didy ianao mampitan'izay le hoe fahatongatsainao zay a mba manafitra an'ireo tanora namanao ohatrany eny anaty rano angereo a nefa tsy mahay milomano ianao no afaka manolo tana anazy a mamonjy azy mba tsy ho faty anaty ranao zay ny any mitoro hevitra
miaraba tompoko
ia mba hovaninao
mahovanina tompoko
atsika rehetra
finoiny radionao zafady finoiny radionao zafady
naka ho anytaniko mon général de zao io zany manana trano mipetraka amin'ny rafozanay de io trano io nataonay amin'ny anaranay zany meny alalany zay nanao trano nefa teoriana zany misy olana le izy ka lasa ohatrany hoe
taloha ny tena mipetraka izay fomba fijerizay hoe ny vehivavy tsy mba mandova satria manarabady fa zao a mitovy zo daholy ny rehetrarehetra na vavy na lasa mandova daholy ny ray aman-dreny fa tsy misy eo a mbola arakaraky ny fianakaviana za zao ohatra hoe amin'nyzanako teny mianadany zanakay de mitovy efa mitenen'ireo mihitsy a rehefa tsy anina tso midada sin eny a ireo ny zavatra napetraka ay de io ireo zavatra eo fa tsy misy hoe nareo ihany mafaka mitinanazao fa tsy misy an'izany lafi ny anakirazay fa zay hoa arakaraky ny fianakaviany zay zavatra ray ary raha vao misy olana hoe ianao n nanamboatra an'le izy sy ny sisa ka miteraka olana de tsy maintsy hoe mampalahelo be nge le hoe mpianakavy mifampitory any amin'ny tribonaly zay olo de fa ny ah zany mbola toro hevitra foana ataoko de ohatra hoe dana aloha makeny amitrano arzo le ny andotapenaka fa toy ny tribonaly io de manontany hoe misy zavatra ohatra de izy mihitsy satria magistrany eo a miteny aminao hoe zao ny tsara atao mba ohatra mamenatra ihany zany hoe mpianakavy mifampitory any amin'ny tribonaly nefa raha ny tena marina raha makeny amin'ny tribonaly nareo a tsy maintsy anareo ny manana ny ratiny satria araky nle lazaiko teo tsisy milaza mihitsy fa ny vehivavy tsy mandova ntsony amin'izao fotoanzao zay
sady tsisy lalàna mipetraka amin'izany efa
zay aloha fomba fanarana atao amin'ny fianakaviana fotsiny fa tsy misy an'izany hoe lasy vavy zany za zao nefa mitovy zona ny zanaka lahy na ny zanaka vavy fa tsy misy an'izany
hoezanaka natao ho mpandovo
zay mihitsiny fa tsy misy hoe ny zanaka lahy ihany ka na manarabady azy izy manana ny anjara lovany zay
zay manao hoana ny famitinana
ny famitenana aloha de hoe nyresadresaka ny fanaovantsika nge de mbola miompana foana am'le hoe fifampatokisany ary eo anatin'ny fampatokisana miteraka fahamarinana ary eo anatin'ny fahamarinana miteraka firindram-piainana sy fahatsaram-piainana ary miteraka tena ataotsika hoe fandrem-pahalemana tena teny atsipo zany a na ao tokantrano na eo amin'ny fiarahamonina indrindraindrindra eo amin'ny firenena
raha teo nany jeneraly ianareo nisy vitsivitsy anareo teo natao iny tongava miresaka de atsolony 22 443 87 atsona aloha rehefa azonareo ny lara telefony jeneraly de atso jeneraly isaky ny maraina ny fitsasany ka hatramin'ny valo tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa ianareo any amin'ny faritra de afaka miantso ny jeneraly isaky ny isan'andro amin'ny dimy sasany na amin'ny enina noany a afa-tsy ny sabotsy ny alahady de atao tsara ny fotoana izy omeny jeneraly anareo tapitra ny fiarahantsika ny fandarantsika de miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany rarosoantsika rehetra prenon tony lafin'ny teknika ny jeneral désiré philipe ramakavelona anao fa mila belaraka hevitra mame fotoananao amin'ny manaraka indray veloma toboka
veloma toboka
mba ho vanina